Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Autoritetet në Kosovë nisin hetimet për hyrjen e vaksinave në veri të Kosovës. Paqartësi rreth pozitës së presidentit, a do të prodhojnë zgjedhje? Nga bota, Trump zhbllokon ndihmën ekonomike, shmang mbylljen e qeverisë. Për këto dhe e të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të votojë sot projekt ligjin për buxhetin e vitit 2021. Në rend të ditës është edhe votimi disa marrëveshjeve ndërkombëtare. Projekt ligji për buxhetin është dërguar në kuvend nga ana e qeverisë tashmë në largim dhe ka qenë në shqyrtim te Komisioni për Buxhet dhe Transfere. Kuvendi i Kosovës pritet të shpërndahet pasi gjykata kushtetuese e Kosovës javën e kaluar e ka shpallur jo kushtetuese mënyrën se si është zgjedhur qeveria e udhëhequr nga Abdullah Hoti. Bashkimi Evropian dhe mekanizmat të tjerë kanë bërthirje që kuvendit të mos shpërndahet pa u miratuar buxhetin. Një tërmet i moderuar dridhi mëngjesin e së hënës pjesën qendrore të Kroacisë dhe kryeqytetin e saj Zagreb, duke shkaktuar dëme në disa ndërtesa. Raporte për të plagosur tash për tash nuk ka. Qendra Sismologjike Evropiane mesdhetare tha se tërmeti kishte fuqinë prej 5.2 shkallësh të Richterit, ndërsa epiqendrën pranë qytetit Sisak, rreth 50 kilometra në jug të Zagrebit. Tërmeti u pasua nga një dridhje tjetër me fuqi prej 4.9 shkallësh. Tërmeti shkaktoi dridhje edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Afrika e Jugut u bë vendi i parë në kontinent që regjistroi mbi 1 milion raste me koronavirus. Shifra u kumtuan nga ministri i shëndetësisë Zweli Mkhize. Ai tha se ky vend ka konfirmuar mbi 1 milion infektime dhe mbi 26.700 viktime që nga shpërthimi i pandemisë në muajin mars. Këto shifra vinë vetëm më disa ditë pasi autoritetet konfirmuan se kanë zbuluar një variant të ri të koronavirusit në Afrikën e Jugut me përhapje më të shpejt. Pas Afrikës së Jugut, vendi më i goditur në kontinentin afrikan është Maroku, i cili ka konfirmuar mbi 432.000 raste dhe mbi 7.000 viktima. Roger Federer është rrëhequr nga turneu i tenisit Australian Open, i cili është zhvendosur për në shkurt për shkak të pandemisë së koronavirusit. Federer, 39 vjeç, ka qenë 6 herë kampion i këtij turneu. Ai ka marrë pjesë në Australian Open çdo vit qysh në vitin 2000. Federer ka operuar gjurin e djathtë vitin e kaluar dhe është rrëhequr nga sezoni 2020. Ai ka thënë se shtyrja e turneut Australian Open për tetë shkurt të vitit të ardhshëm mund të shkojë në favor të tij, por agjenti i tij tha të dielën se Federer megjithatë ka vendosur të mos luaj. Tony Gottsick tha se Federer ka bërë përparim në muajt e fundit, por pas konsultimeve me ekipin e tij ka vendosur t'u kthehet garave pas turneut Australian Open. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Autoritetet e drejtësisë në Kosovë kanë nisur hetimet për hyrjen e vaksinave kundër koronavirusit nga Serbia në veri të Kosovës. Në rast se hetimet nxjerrin se vaksinat kanë hyrë përmes rrugëve jo legale, atëherë do të nisin procedurat penale, paralajmëron prokurori kryesor në Mitrovicë, Shoqëri Syla. Kronike e Bekim Bislimit.
Prokuroria themelore në Mitrovicë ka nisur grumbullimin e informatave rreth hyrjes në komunat e veriut të Kosovës të vaksinave kundër sëmundjes COVID-19, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë prokurori kryesor në Mitrovicë, Shoqëri Syla. Prokurori Syla ka theksuar që fillimisht janë duke u zhvilluar hetimet dhe mbledhja e informacioneve për të konstatuar nëse produktet farmaceutike kanë hyrë nga Serbia në Kosovë përmes rrugëve jo ligjore ose jo.
Po ato saktësisht hyrja tyre fillimisht, mund të thonë po pa ditë çysh tani, edhe kush janë personat që kanë pruar.
Prokurori Syla ka shtuar se mundësia për të hyrë vaksinat kundër sëmundjes COVID-19 në Kosovë nga Serbia përmes rrugëve jo ligjore janë të shumta.
Nëse ne kemi prova se vërtet ato janë të kontrabandueme, se duhet këta një autorizim për prodhimin e këtyre vaksinave, dhe nëse ato janë të kundërlishme, do të fillojë procedura penale kundër atyre personave që kanë bërë këtë punë. Edhe pastaj hetive penale, do të fillojnë domosdoshmë mas grumbullimit nga vaktet e gjetura, do të fillojnë hetive penale kundër personave që kanë kontrabanduar, edhe sigurisht pasopozoj që mund të ketë rënë për vlerë të mjekëve të pandërgjeshëm, sepse nuk kanë autorizim me mjekun në Kosovë, na sa nuk kanë qenë profesionalist, në një vitë tipun pak më gjatë, po shpresoj që do të dalim në fund.
Më 25 dhjetor, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar që nëveri të Kosovës ka filluar vaksinimi kundër koronavirusit me vaksinën e kompanive Pfizer-BioNTech, e cila para disa ditëve ka rritur në Serbi. Më 26 dhjetor, përmes një deklarate për media, qeveria në detyrë e Kosovës ka thënë që institucionet e Kosovës nuk kanë pasur asnjë komunikim zyrtar me institucionet e Serbisë në lidhje me këtë çështje, as përmes zyrës ndërlidhëse dhe as me ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare. Nëse këto vaksina kanë hyrë në Kosovë përmes rrugëve jo legale, atëherë institucionet e Kosovës do të ndërmarrin masat e nevojshme ligjore ndaj personave të përfshirë në këtë aktivitet jo legal, kontrabandim me barna, është thënë në deklaratën e qeverisë në detyrë të Kosovës. Lidhur me hyrjen nga Serbia në komunat veriore të Kosovës të vaksinës kundër sëmundjes COVID-19, ka reaguar më 27 dhjetor edhe ministra në detyrë e punave të jashtme e Kosovës, Meliza Radinaj Stubla. Ajo përmes një shkrimi në Facebook ka deklaruar që hyrja ilegale në Kosovë disa produkteve farmaceutike nga Serbia përbën shkelje flagrante të marrëveshjes për vula doganore dhe asaj përnjohjen reciproke të certifikatave farmaceutike, të cilat marrëveshje janë arritur në kuadër të dialogut teknik në vitin 2015. Sistemi shëndetësor në komunat me shumicë serbe në Kosovë funksionon brenda sistemit serb. Vaksina Pfizer-BioNTech ka arritur në Serbi më 22 dhjetor. Radio Evropa e Lirë ka marrëveshje se vaksinat nuk kanë hyrë në Kosovë përmes entit të shëndetit publik, i cili funksionon brenda sistemit serb në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonë se ende nuk është saktuar data e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë, tashmë është e qartë se ushtruesja e detyrës së presidentit, Vjosa Osmani, mund të garojë në këto zgjedhje edhe pse ushtron postin më të lartë shtetëror. Kjo gjë është përcaktuar qysh në vitin 2010, kur gjykata kushtetuese i ishte përgjigjur kërkesës së ushtruesit të detyrës së atëhershëm të presidentit Jakup Krasniqi. Por analistët politik i druhen një ngërçi të ri politik pas zgjedhjeve. Më shumë hollësin nga Shkumbin Ahmed Gjikaj.
Vjosa Osmani, edhe pse mban zyrtarisht pozitën e ushtruesës së detyrës së presidentit Kosovës, mund të garojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme që pritet të mbahen së shpejti. Kjo gjë është përcaktuar para 10 vjetësh nga gjykata kushtetuese në bazë të kërkesës së ushtruesit atëhershëm të detyrës së presidentit Jakup Krasniqi, i cili në atë kohë ishte edhe kryetari i kuvendit dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, e synonte kandidimin në zgjedhje. Ushtruesja e detyrës së presidentit ka thënë në intervistat e fundit në mediat e Kosovës se për dallim prej presidentit të zgjedhur, ushtruesi i detyrës së presidentit ka të drejtë që të merret me politikë gjatë ushtrimit të funksionit, pra mund të garojë në zgjedhje të mbajë pozicionet e tjera. Në bazë të kushtetutës, ushtruesi i detyrës së presidentit të Republikës Vjosa Osmani mund ta ushtrojë detyrën deri në 5 maj 2021.